Από αύριο, αγαπητοί μου αδελφοί, θα έχουμε ως γνωστόν νέα αρχή του εκκλησιαστικού έτους. Θα εορτάσουμε επομένως εκκλησιαστική πρωτοχρονιά. Αυτό οφείλεται κυρίως στο λόγο ότι κατά το μήνα αυτό, όπως εξηγούν οι διάφοροι ερμηνευτές, έχουμε την αρχή της συλλήψεως και ας το πούμε έτσι της εγκυμοσύνης όλων σχεδόν των καρπών, των οποίων καρπών η αρχή της γεννήσεώς των λαμβάνει χώρα τις περισσότερες φορές τον μήνα Μάρτιο. Αλλά και γενικότερα μπορούμε να πούμε ότι συνάγουμε τους καρπούς που ήσαν βέβαια ασφαλώς αποτέλεσμα των παρελθόντων κόπων μας, γίνεται μία ποικίλη εναλλαγή γύρω μας, η γη αρωτριάται και γεωργείται εκ νέου κλπ. Αλλά και με βάση τα σύγχρονα δεδομένα και εμείς ξανασημαζευόμεθα εκ νέου κλπ. Ενώ αν το φιλοσοφήσουμε, την 1η Ιανουαρίου στην ουσία δεν λαμβάνει καμία ουσιαστική αλλαγή ούτε στον καιρό, ούτε στη γη, ούτε σε εμάς. Με αφορμή όμως το εκκλησιαστικό ημερολόγιο το οποίο θα εορτάσουμε, να αναφέρουμε καταρχάς κάποια στοιχεία για τον χρόνο από απόψεως θεολογικής. Και ας ανατρέξουμε που αλλού καταρχάς στο θεόπνευστο και απλό εντός εισαγωγικών βιβλίο της Γενέσεως. Όταν λέμε απλό, εννοούμε ότι η σοφία του, η απίθμενη σοφία του προσφέρεται με όσο γίνεται απλό τρόπο. Αρχίζει, αγαπητοί μου αδελφοί, λέγοντας η Παλαιά Διαθήκη, «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γήν». Με τον όρο «ουρανό και γη» ελείψη μονολεκτικής εκφράσεως στην εβραϊκή γλώσσα που πρωτογράφηκε ως γνωστόν, ο όρος αυτός είναι ειδικός, όπως σημειώνει ο μακαριστός αρχιμαντρίτης Ιωήλ Γιανακόπουλος, προς έκφραση ολοκλήρου του σύμπαντος, διότι ο ουρανός και η γη είναι τα αμέσως ορατά εις πάντα άνθρωπον. Κατά τους Αγίους Πατέρας, πάντο ορατών και αόρατων, ύλη δηλαδή και πνεύμα. Επομένως, εν το ουρανό πρέπει να εννοήσουμε και τους αγγέλους που είναι άειλοι ως προς εμάς. Τώρα, αυτό το «εν αρχή» ή «στην αρχή», όπως ερμηνεύει ο Ακάκιος Κεσαρίας, είναι το ίδιο προς το «επίησεν ο Θεός αρχήν του χρόνου και του κόσμου». Αυτό το «αρχή» σαφώς και υποδηλεί χρόνο. Και εμείς άλλωστε, στην καθημερινή μας ζωή, όταν λέμε, επί παραδείγματι, «Σήμερα θα αρχίσω την αλφα εργασία, την τάδε εργασία», υπονοούμε αμέσως χρόνο ταυτόχρονα με την εργασία. Έτσι λοιπόν, στο βιβλίο της Γενέσεως τίθενται δύο στοιχεία ταυτοχρόνως, το στοιχείο του χώρου και του χρόνου. Έτσι λοιπόν, η δημιουργία χωρίς τον χρόνο είναι ένα ακατανόητο πράγμα και δεν στέκεται, δεν ευσταθεί ανεξαρτήτως του χρόνου. Δεν νοείται ο χρόνος χωρίς τον χώρο, δεν νοείται όμως εξίσου και ο χώρος χωρίς τον χρόνο. Είναι και τα δύο ταυτόχρονα. Δεν έγινε δηλαδή το ένα πιο μπροστά, έστω και κατά ελάχιστο πιο μπροστά από το άλλο. Όπως λέγει ο ιερός Αυγουστίνος, «Όχι εν χρόνο, αλλά μετά του χρόνου ο Θεός εστερέωσε», δηλαδή δημιούργησε τον κόσμο. Δηλαδή δεν υπάρχει χρόνος και σε κάποια στιγμή ξεκινά η δημιουργία μετά. Όλα αυτά λοιπόν που εδιατυπώθησαν πριν 3,5 περίπου χιλιάδες χρόνια θεοπνεύστος από τον Μωυσή, τον συγγραφέα της Γενέσεως και όλης βέβαια της Πεντατεύχου, μας συνδέουν με τις τελευταίες ανακαλύψεις της υγιούς επιστήμης, όπου φτάνουμε στον χώρο χρόνο του Αϊνστάιν, την ισοδυναμία μάζας και ενέργειας, όταν βέβαια η ταχύτητα της μάζας φτάσει στην οριακή ιδεατή τιμή της ταχύτητας του φωτός κλπ. Συνεπάγεται επίσης από την Αγία Γραφή ότι το σύμπαν έχει αρχή. Άρα, ειν ποτέ το σύμπαν, ότε ουκ ειν. Αυτό βέβαια το έλεγε βλασφήμος ο αιρετικότατος Άριος για τον Χριστό, και φυσικά δεν ισχύει στον Χριστό, γιατί ο Χριστός ως πρόσωπο, ως ύπαρξη είναι άχρονος. Δεν ισχύει, αλλά μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό το «ειν ποτέ ότε ουκ ειν» του Αρίου, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε εύστοχα για το σύμπαν, γιατί όντως το σύμπαν είναι κτίσμα, διότι κάποτε όντως δεν υπήρχε. Αλλά ό,τι αρχίζει, κάποτε και τελειώνει. Άλλωστε το σύμπαν αργοπεθαίνει με τον λεγόμενο θερμικό θάνατο, σύμφωνα με το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα. Μπορεί μεν να μην χάνεται η ενέργεια, αλλά πέφτει η ποιότητά της, ως εκ τούτου ένα εκ των αποτελεσμάτων, επί παραδείγματι, θα είναι να πάψει κάποτε ο ήλιος λόγω διαφοράς θερμοκρασίας, να έχει την δυνατότητα να κινεί την γη γύρω από τον εαυτό του, και αναφερόμεθα στον δικό μας ήλιο, του δικού μας ηλιακού δηλαδή συστήματος. Δέχονται ακόμη δηλαδή και οι επιστήμονες την αργή φθορά του σύμπαντος. Αργή μεν, φθορά δε. Άλλο θέμα βέβαια τι θα κάνει ο Θεός στο τέλος της ιστορίας. Αλλά ας μην παρασυρθούμε τώρα σε άλλα επιστημονικά θέματα, σε καθαρός δηλαδή επιστημονικά θέματα, και ας επανέλθουμε μόνο στην ζώσα διαχρονική αλάνθαστη αποκάλυψη του Λόγου του Θεού, που με το εναρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και τη γη, το σύμπαν δηλαδή, τον χώρο δηλαδή, διακηρύσσονται, ξεκαθαρίζονται πάρα πολλές αλήθειες. Καταρχάς διατρανώνεται το αίδιον, το άχρονον και υπερκόσμιον του Θεού, διότι εφόσον ο Θεός υπήρχε όταν έγινε αυτό το εναρχή που επίησε ό,τι επίησε, εφόσον, το ξαναλέμε, ο Θεός υπήρχε εν αρχή του χρόνου και του κόσμου, άρα ή το προ πάσης αρχής. Δεν έχει δηλαδή χρονική αρχή και τέλος. Αυτό θα πει αίδιος. Άλλωστε ο Θεός στην ουσία όχι απλώς δεν έχει χρονική αρχή, αλλά είναι και εκτός του χρόνου. Είναι ο μόνος εκτός χωροχρόνου, ον και υπάρχον. Και προφανώς ήτο και είναι, αλλά και θα είναι ανεξάρτητος του κόσμου ως υπάρχον προ αυτού. Επίσης από την Αγία Γραφή, την Παλαιά Διαθήκη, την Γένεση, διαπιστώνεται με την πρώτη φρασούλα της Γενέσεως ότι ο κόσμος είχε αρχή. Δεν είναι αποτέλεσμα τύχης δηλαδή, δεν είναι απόρρια της ουσίας του Θεού, δεν είναι ένα κομματάκι του Θεού, γιατί θα είχαμε πανθεϊσμό. Ο κόσμος έγινε υπό του Θεού, ο οποίος είναι και προπαντός και υπεράνω παντός. Ο Θεός είναι ο μόνος δηλαδή άκτιστος, αδημιούργητος, οφείλει την ύπαρξή του όχι στην θέληση κάποιου άλλου όντος, γιατί εκείνο το άλλο όν θα ήταν ο Θεός στην ουσία, αλλά οφείλει την ύπαρξή του στη δική του θέληση, στη θέληση του εαυτού του, και γι' αυτό και υπάρχει ελευθέρος. Ο μόνος που υπάρχει ελευθέρος και όχι εκτινός κάποιας άλλης ανάγκης είναι ο Θεός ή κάποιας άλλης αιτιότητος, όπως συμβαίνει με τα υπόλοιπα λογικά και άλογα κτίσματα, όπως εμείς οι άνθρωποι, αλλά και οι άγγελοι, ήρθαμε στην ύπαρξη και όλοι κτίσεις, γιατί το ηθέλησε η αγαθότης του Θεού. Ο κόσμος όλος λοιπόν είναι κτιστός. Αυτό σημαίνει ότι ήλθε στην ύπαρξη από την ανυπαρξία εκ του μη όντως, έγινε δηλαδή από το μηδέν λόγο μόνο της θελήσεως του ακτίστου Θεού, ο οποίος αυτός είπε και τα πάντα εγεννήθησαν. Και όπως εξηγήσαμε ήδη, η δημιουργία εφάνει ταυτόχρονα με τον χρόνο. Έτσι λοιπόν, όταν δεν υπήρχε κόσμος, δεν υπήρχε και χρόνος. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής, και εν συνεχεία, γιατί το θέμα είναι και λίγο δύσκολο, αλλά επειδή μου το ζητήσατε, γι' αυτό και αναφέρομαι σε αυτό, θα αναφέρομαι πολλούς Αγίους Πατέρες για να έχουμε εγγυημένη πατερική διαχρονική κατοχήρωση. Έτσι λοιπόν, ο Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής, λέγει ότι ο χρόνος από τις του ουρανού και γης ποιήσεως αριθμείται, αρχίζει να υπάρχει και να μετράται. Αρχή του χρόνου είναι η γένεσις, παύλα αρχή του κόσμου. Αυτή η πατερική ορθόδοξος θέσης εδιαφωτίσθη έτη και έτη και ανελήθη από τον ιερό Άγιο Αυγουστίνο, ο οποίος λέγει μεταξύ των άλλων: «Δια της κινήσεως των κτισμάτων ήρχισε να τρέχει ο χρόνος, εντεύθεν πρώτης κτίσεως ματέως θα αναζητηθεί χρόνος, ωσαν να ήτο δυνατόν να ευρεθεί χρόνος πρώτου χρόνου». Τι καταπληκτικό είναι αυτό, το ξαναλέμε το τελευταίο τμήμα, «σαν να ήταν δυνατόν να ευρεθεί χρόνος πρώτου χρόνου». Συνεπώς ορθότερον είναι ότι ο χρόνος ήρχισε από τις κτίσεως σαν αιτιότητα και όχι οι κτίσεις από τον χρόνο. Πάντως και τα δύο έχουν ως ταυτόχρονη αρχή τους των Θεών. Κατά τον Μέγα Βασίλειο η αρχή δεν είναι ούτε χρόνος, ούτε έστω ένα απειροστότατο μόριο του χρόνου, όπως το λέμε με σύγχρονα μαθηματικά και φυσική, ούτε ένα δέτε, οριακό τμήμα δηλαδή του χρόνου, που όσο και να το κόβουμε και τίνει και πλησιάζει στο μηδέν σύν, όπως λέμε, πλησιάζει στο μηδέν χωρίς ποτέ να γίνεται μηδέν, όσο και να το διαιρούμε αυτό το δέτε. Και συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος, όπως ακριβώς και η αρχή μιας πορείας, δεν είναι ακόμη πορεία, δεν είναι ακόμα τμήμα δηλαδή, έστω και ελάχιστο, της πορείας. Όπως στην γεωμετρία, στην Ευκλήδιο, το γεωμετρικό σημείο που αποτελεί την αφετηρία, την αρχή μιας ημιευθείας που έχει αρχή αλλά δεν έχει τέλος, αυτό θα πει ημιευθεία. Λοιπόν, όπως το γεωμετρικό σημείο που αποτελεί την αρχή της, δεν αποτελεί όμως τμήμα έστω και ελαχιστότατον του ελαχίστου της ημιευθείας αυτής. Όπως αναφέρει στην εξαήμερον του ο όντως Μέγας Βασίλειος, η αρχή είναι απλή, ασύνθετος τότε, εν αρχή δηλαδή δεν υπήρχε ακόμη χρόνος. Ξαφνικά όμως άρχισε να υπάρχει και προβάλλει ταυτόχρονα οι κτίσεις. Δηλαδή η αρχή της υπάρξεώς των, που οφείλεται σε μία μεταβολή. Αρχίζουμε δηλαδή με μία μεταβολή. Αρχίζει να υπάρχει ό,τι υπάρχει με μία μεταβολή, γιατί από το μη ον ήλθε εις το ον. Όπως το λέγει χαρακτηριστικά ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, και αυτή της κτίσεως η υπόστασης, ο τρόπος υπάρξεως δηλαδή, αυτό θα πει υπόστασης εν προκειμένου, από αλλιώσεως ήρξατο, Άγιος Γρηγόριος Νήσις, βαθύτατος θεολόγος, και αυτή της κτίσεως η υπόστασης από αλλιώσεως ήρξατο, με την αλλαγή δηλαδή άρχισε. Άρα και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός τονίζει και προδιαγράφει τις συνέπειες αυτής της αρχικής μεταβολής λέγοντας «ον γάρ», τον οποίον γάρ το είναι, «αποτροπής ήρξατο», ταύτα τη τροπή υποκίσεται πάντως ή θυρώμενα ή κατά προαίρεσιν αλλοιούμενα. Ότι λοιπόν αρχίζει την ύπαρξή του με μεταβολή, υπόκειται στην τροπή, υπόκειται στην αλλαγή, υπόκειται στην φθορά, υπόκειται δηλαδή στην μεταβολή πάλι. Ότι αρχίζει και τελειώνει. Όπως σε άλλο σημείο λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, η μετάβαση από το μη είναι εις το είναι, τροπή της καθήν, το μη υπάρχον θεία δυνάμη, και μόνο φυσικά θεία δυνάμη, φέρεται εις το είναι. Λόγω της αποτροπής εμφανίσεώς του, ο άνθρωπος έχει αναγκαίως φύση αλλοιωτήν, δηλαδή τρεπτήν. Να το μεταφράσουμε λίγο. Η μετάβαση από το μη είναι εις το είναι, από την ανυπαρξία στην ύπαρξη, είναι κάποια αλλαγή κατά την οποία αυτό το οποίο δεν υπήρχε με την Θεία Βούληση, με την Θεία Δύναμη, έρχεται εις το είναι, εις την ύπαρξη δηλαδή. Και λόγω αυτής της αλλαγής, λόγω δηλαδή που εμφάνιση οφείλεται σε κάποια τροπή, έχει και ο άνθρωπος αναγκαίως μέσα του φύση που αλλοιώνεται, την τρεπτότητα δηλαδή. Βέβαια, εάν θέλουμε να κυριολεκτήσουμε και να εμβαθύνουμε ολίγον, η μετάβαση τώρα από το μηδέν, από το τίποτα, από το κενόν με έψιλον, από το άδειο, από το μειόν, εις το είναι, εις την ύπαρξη, όπως και η πρώτη αυτή εμφάνιση, η αρχή της αλλοιώσεως και του χρόνου, όλα αυτά είναι στο βάθος δια τον ανθρώπινο νου, ο οποίος είναι επεπερασμένος ως προς τις δυνατότητές του, είναι ακατανόητα και απρόσιτα. Αυτό πρέπει καλά να το χωνέψουμε και ό,τι δεν καταλαβαίνουμε και μας αποκαλύπτει ο Θεός, δεν πρέπει να το απορρίπτουμε, γιατί αν καταλαβαίναμε τότε ο Θεός δεν θα ήταν στην ουσία Θεός, αγαπητοί μου αδελφοί. Όπως όμως ακατανόητο είναι, και αυτό το λέμε και για να παρηγορηθούμε, αλλά κυρίως να προσγειωθούμε και να μην έχουμε θράσος και αφέλεια δηλαδή για τα θέματα αυτά, όπως ακατανόητο είναι επί παραδείγματι, μπορούμε να αναφέρουμε άπειρα παραδείγματι, ας πούμε αυτό μόνο, το πόσο απειροστό τμήμα του χρόνου δέτε, όπως λέμε, χρειάστηκε για να λάβει χώρα η πρώτη αλλαγή. Αλλά μην πάμε μακριά, ας πάμε σε ένα διαχρονικό συνεχιζόμενο δικό μας παράδειγμα. Ανάμεσα στα άπειρα που, όπως είπαμε, μπορούμε παραδείγματα να αναφέρουμε και να επιλέξουμε, πόσος απειροστότατος χρόνος απαιτείται για να γίνει η σύλληψη ενός νέου ανθρώπου. Δεν υπάρχει άνθρωπος και ξαφνικά σε μηδέν χρόνο, χωρίς να είναι στην πραγματικότητα μηδέν, γιατί απαιτείται κάποιο τμήμα του χρόνου, έχουμε νέων άνθρωπων. Έχουμε δηλαδή την δημιουργία του ζυγουτού, γιατί από τότε υπάρχει πλήρως η ανθρώπινη ζωή, πριν δηλαδή καλά-καλά, ύστερα από κάποιες διαδικασίες που απαιτούνται, χρειάζεται και δημιουργείται και σχηματίζεται το έμβριο, και μάλιστα άμα τη συλλήψει υπάρχει ακεραία η ψυχή με όλες τις δυνάμεις της, απλώς δεν εκδηλώνονται λόγω του μη ανεπτυγμένου σωματικού στοιχείου, αλλά αυτά είναι άλλα θέματα. Ο χρόνος λοιπόν είναι απειροστός για να δημιουργηθεί ένας άνθρωπος και λοιπά, τίνει στο μηδέν, αλλά δεν είναι μηδέν, πράγμα δηλαδή εξίσου ακατανόητο μετά της δημιουργίας, πόσος χρόνος χρειάστηκε για να γίνει η δημιουργία, για να γίνει το φως και λοιπά. Και μπορούμε νομίζω κάπως να παραλληλήσουμε αυτή την ταυτόχρονη εμφάνιση κόσμου, παύλα δημιουργίας και χρόνου, γιατί και τα δύο έγιναν ταυτόχρονα όπως προεξηγήσαμε, με την ταυτόχρονη, εντελώς ταυτόχρονη εμφάνιση σε κάθε άνθρωπο ψυχής και σώματος. Γιατί όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, την ψυχήν, λέγει ο Άγιος, την ψυχήν ούτε γάρ προϋφίσταται του σώματος, ούτε μεθυφίσταται, αλ άμα τη τούτου γενέσει, κτίζεται και αυτή. Και για να επανέλθουμε, όλη αυτή η μετάβαση από το μη είναι εις το είναι, είναι μία κίνηση, μία μεταβολή του μη υπαρκτού εις υπαρκτών, όπως το διατυπώνει περίφημα ο βαθύτατος θεολόγος πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι, και όλα αυτά πραγματοποιούνται κατά τους Αγίους Πατέρες και την Παλάδη αυτή και μόνο κατά το θέλημα του Θεού. Εάν τώρα με την καλώς νοουμένη δημιουργική φαντασία μας ξεκινήσουμε από το παρόν, πηγαίνοντας όλο και προς τα πίσω, χρονικώς εννοείται, πηγαίνοντας στο χθες, στο προχθές κλπ. Κλπ. Κάποτε, όσο πλησιάζουμε δια της φαντασίας πάντα, στα βάθη του χρόνου, τότε κάποτε επιβάλλεται να σταματήσουμε, όταν δηλαδή φτάσουμε σε αυτό το ένα αρχή, στην έννοια της αρχής του χωροχρόνου. Αν παρομοιάσουμε ανθρωπομορφικώς πάντα την αειδιότητα του Θεού, που είπαμε τι θα πει αειδιότητα, που δεν έχει ο Θεός χρονική αρχή και χρονικό τέλος, με μία ευθεία γραμμή, που η ευθεία γραμμή έχει ως ιδιότητα να μην έχει αρχή και τέλος από τη γεωμετρία, έτσι, τότε απαραίτητος υπάρχει ένα αφετηριακό σημείο πάνω σε αυτή την ευθεία γραμμή, πρώτου οποίου δεν υπάρχει άλλο προγενέστερο χρονικό σημείο καμία στιγμή χρόνου. Επομένως, και ταυτοσίμως, αυτό σημαίνει ότι πριν από το σημείο αυτό, το εναρχή δηλαδή της Παλαιάς Διαθήκης, της Γενέσεως, δεν λαμβάνει χώρα, όχι απλώς δεν υπάρχει χρόνος, αλλά τι συνέπειες έχει αυτό, δεν λαμβάνει χώρα καμία μεταβολή ως προς την κτήση, δηλαδή εξωθεϊκά, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, δεν λαμβάνει χώρα καμία μεταβολή, δεν συνεχίζει προς τα πίσω, προς το παρελθόν, η γραμμή δηλαδή του χρόνου. Όπως το διατυπώνει ευστοχότατα ο ιερός Αυγουστίνος, του χρόνου προηγείται όχι ο χρόνος, αλλά η πάντοτε παρούσα αιωνιότης, λέγει ο ιερός Αυγουστίνος, εμείς θα το πούμε η πάντοτε παρούσα άχρονη αιωνιότης. Έτσι λοιπόν ο χρόνος κάποτε εν αρχή άρχισε. Όμως κατά την Αποκάλυψη έστε ότε ο χρόνος ουκ έστε έτη. Και για όποιον θέλει να το ψάξει είναι 10ο κεφάλαιο έκτος στίχος. Θα είναι δηλαδή κάποτε που ο χρόνος, ο γνωστός χρόνος δεν θα υπάρχει. Βέβαια κανείς δεν μπορεί πλήρως να ερμηνεύσει τα της Αποκαλύψεως και προφανώς αναφερόμεθα όχι στα ακατανόητα, στα εντελώς ακατανόητα τμήματα αυτής, αλλά στα άλλα που είναι ή δυσνόητα ή και φαίνονται απλά. Για παράδειγμα, όταν λέγει σε κάποιο σημείο εκεί ότι στο μέλλοντα αιώνα θα είναι μία ημέρα ανέσπερος και δεν θα υπάρχει θάλασσα, φαίνεται απλό, αλλά κανείς δεν μπορεί να το κατανοήσει πλήρως σε όλο το βάθος και σε όλο το μεγαλείο του με τα τωρινά δεδομένα. Και ας πάμε τώρα εκ του αντιθέτου. Μήπως δηλαδή το ότι δεν θα υπάρχει η γνωστή μας τώρα ωραία θάλασσα σημαίνει ότι θα υπάρχουν τα γνωστά μας ωραία βουνά, εφόσον δεν μας αναφέρει δηλαδή η Αποκάλυψη ότι αυτά τα βουνά δεν θα υπάρχουν όπως το διασαφενίζει για την θάλασσα? Αν είναι αυτό ποτέ δυνατόν να μην είμαστε αφελείς, αλλά πάνω σε αυτό ίσως αναφερθούμε και στην συνέχεια του λόγου. Αλλά προς το παρόν ας μην ξεφύγουμε, αγαπητοί μου αδελφοί. Πάντως, εν προκειμένου για το θέμα του χρόνου και για τη μέλουσα ζωή, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στο κεφάλαιο που αναφέρεται για τον αιώνα τα εξής. Αιώνιος δε ζωή και αιώνιος κόλασης, αυτά όλα έχουν εκτός από τη θεωρητική του σημασία και πρακτική σημασία, γιατί κάποιοι λένε ότι κάποτε θα τελειώσει η κόλαση. Αυτό το έλεγε και ο συμπαθέστατος κατά τα άλλα Οριγένης. Λοιπόν, έχουν και πρακτική δηλαδή εφαρμογή. Λέγει προκειμένου ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, αιώνιος δε ζωή και αιώνιος κόλασης, το ατελεύτητον του μέλλοντος αιώνος δειλεί, ουδέ γαρ μετά την κοινή ανάσταση ημέρες και νυξήν ο χρόνος αριθμίσεται, έστε δε μάλλον μία ημέρα ανέσπερος, του ηλίου της δικαιοσύνης της δικαίης φεδρός επιλάμποντος, της δε αμαρτωλής νίξ βαθία απέραντος. Αλίμονος στους κολασμένους. Και σε απλή μετάφραση, η έκφραση αιώνιο ζωή και αιώνιο κόλαση φανερώνει το ατελείωτον του μέλλοντος αιώνος. Διότι δεν θα μετράται, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο χρόνος μετά την κοινή ανάσταση των νεκρών με τας ημέρας και τας νύχτας, όπως μετράται τώρα, δηλαδή, αλλά θα είναι μάλλον μία ημέρα ανέσπερος, κατά την οποία θα λάμπει φωτεινός επάνω εις τους δικαίους ο ήλιος της δικαιοσύνης, θα λάμπει δηλαδή φωτιστικά, επάνω όμως εις τους αμαρτωλούς θα απλώνεται μία ατελείωτος βαθία νύχτα, με όλες βέβαια τις θλιβερές συνέπειες που έχει αυτό. Στο σημείο αυτό σχολιάζει μεταξύ των άλλων ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι, που ας πούμε στο σημείο αυτό ότι είναι ο Ρώσος θεολόγος που λόγω της Επαναστάσεως του 1917 έζησε σε Βουλγαρία, μετά πήγε στη Γαλλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά τον χρησιμοποιούμε προκειμένου γιατί το βαθύς δόγματο λόγος και προπαντός πάνω και πέρα απ' όλα γνήσιος μαθητής των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας και δι' των Ελλήνων Πατέρων και δι' των Καπαδοκών Πατέρων της Αγίας Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, αποδεχόμενος δηλαδή πλήρως έμπρακτα την ελληνική διαχρονική θεολογίας, φτάνοντας στο σημείο να αποκαλεί λόγω των Αγίων Πατέρων, να αποκαλεί τον ελληνισμό και τη γλώσσα κλπ. Ως ιερών υποστηρίζουν ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι την αναγκαιότητα επιστροφής στο πνεύμα και διδασκαλία των Αγίων Πατέρων. Ήταν δηλαδή όντως επόμενος της Αγίας Πατράση. Λέγει λοιπόν, η γραμμή του χρόνου θα διακοπεί, θα υπάρξει σε αυτήν και ένα τελευταίο σημείο. Το τέλος όμως αυτό, η περιστολή της αλληλοδιαδοχής του χρόνου, που συμβαίνει τώρα δηλαδή, δεν σημαίνει και κατάργηση εκείνου που ήρχισε μαζί με τον χρόνο, ποιου δηλαδή, της δημιουργίας. Υπήρξε και γένετο εν χρόνο. Δεν σημαίνει επιστροφή ή πτώση του κόσμου εις το μη είναι. Ο χρόνος τότε δεν θα υπάρχει. Οι κτίσεις όμως θα διατηρηθεί. Ο κτιστός κόσμος δύναται να υπάρχει και εν ουχή χρόνο. Οι κτίσεις ήρχισαν, αλλά δεν θα πάυσει να υπάρχει. Όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, και ήρκτε και ου παύσετε. Ο χρόνος είναι τμήμα μιας ευθείας που έχει αρχή και τέλος. Ο χρόνος δεν εξισούται με την αιωνιότητα, διότι έχει αρχήν. Αντιθέτως, η αιωνιότητα δεν έχει ούτε αρχήν, ούτε αλληλοδιαδοχήν. Το σύνολο του χρόνου δεν συμπίπτει με την αιωνιότητα. Βέβαια, για να επανέλθουμε λίγο στα προηγούμενα, όταν λέμε ότι η κτήση θα διατηρηθεί, εννοούμε επί το ακριβέστερον ότι θα μεταστοιχειωθεί και θα ανακαινιστεί. Αυτό μπορούμε να το στηρίξουμε σε πάρα πολλά σημεία, αλλά ας πάρουμε τους ψαλμούς, όπως λέγει εκεί ο ψαλμωδός, στο τέλος του 101ου ψαλμού, λέγει, «Καταρχάς, Ή Κύριε, την υγιήν εθεμελίωσες και έργα των χειρών σου, εισήν οι ουρανοί. Αυτοί απολούνται, σύ δε διαμένεις, και πάντες ως ημάτιον παλαιωθήσονται και ως ή περιβόλαιον, σαν περιβόλαιον ελήξεις αυτούς και αλλαγίσονται. Σύ δε ο αυτός ή και τα έτη σου ουκ εκλείψουσι». Τι καταπληκτικό πράγμα. Σε απλή ελεύθερη μετάφραση, στην αρχή της δημιουργίας, Ή Κύριε Θεέ δηλαδή, που ως άχρονος και αίδιος προϋπήρχες, εστήριξες την γη επάνω σε αδιάσυστον θεμέλιον και έργα δικά σου, έργα των χειρών σου δηλαδή, είναι οι ουρανοί. Εδώ έχουμε βέβαια εννοείται ανθρωπομορφισμό που εκφράζει όμως την παντοδύναμη θέληση του Θεού. Αυτός είπε και γεννήθησαν, γιατί προφανώς βέβαια δεν χρειάζεται περαιτέρω εξήγηση, ο Θεός δεν έχει χέρια. Εννοείται. Λοιπόν, οι ουρανοί αυτοί θα χαλαστούν και θα χάσουν το τωρινό τους πρόσκαιρο, δηλαδή σχήμα και σύσταση. Εσύ όμως, ο Θεός, παραμένεις αμετάβλητος και αναλύωτος, και όλος ο κόσμος σαν ημάτιο θα παλιώσει και σαν εξωτερικό ρούχο που περιβάλλονται οι άνθρωποι θα τον γυρίσεις και θα τον περιτυλίξεις και θα αλλάξει γινόμενος καινούριος ο κόσμος. Συ όμως, Θεέ δηλαδή, είσαι πάντοτε ο ίδιος και τα έτη σου θα είναι ατελέφθητα και δεν θα εκλείπουν ποτέ. Αλλά και για τα σημερινά μας γνωστά τωρινά δεδομένα, όπως λέγει αλλού ο ψαλμωδός, ότι τα 1000 δικά μας χρόνια είναι για τον Θεό σαν μία ημέρα ή της διήλθε, η οποία πέρασε, είναι δηλαδή σαν μία ημέρα, είναι δηλαδή σαν μία στιγμή. Ή μπορούμε και αλλιώς αυτό να το εκφράσουμε, ότι δηλαδή παρελθόν, παρόν και μέλλον για τον Θεό είναι σαν ένα διαρκές παρόν. Βάζουμε το σαν, γιατί ο Θεός οντολογικά είναι εκτός χρόνου. Οπότε τώρα, σύμφωνα με αυτά που αναφέρθησαν λίγο πιο πριν, είτε πούμε η ατέλεστος αιωνιώτης του μέλλοντος αιώνος, είτε πούμε η άχρονος αιωνιώτης, είτε πούμε όμως η υπέρχρονος αιωνιώτης, έχουν τελικά το ίδιο νόημα και αποδίδουν την ίδια, ακατανόητη βέβαια στο βάθος, κατάσταση του μέλλοντος αλήκτου αιώνος. Βέβαια, με τον παρόντα χρόνο συμβαίνουν τα εξής, τα οποία ενώ είναι κάπως ανεξήγητα, τα ζούμε κάθε ώρα και στιγμή και τα παραδεχόμαστε όλοι. Γιατί με μια εντελώς πρόχειρη ματιά από την εμπειρία μας, μπορούμε το χρόνο να τον διαιρέσουμε σε 3 μέρη, ως προς εμάς δηλαδή, ως προς την εμπειρία μας, τον χωρίζουμε στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Και παρελθόν είναι ο χρόνος που πέρασε, μέλλον είναι ο χρόνος που θα έλθει και παρόν είναι αυτό το οποίο ζούμε αυτή τη στιγμή. Τώρα, ο χρόνος που πέρασε, το παρελθόν, δεν υπάρχει πια στην πραγματικότητα. Άρα, δεν υπάρχει χρόνος του παρελθόντος, δεν τον ζούμε δηλαδή τώρα. Ο χρόνος που θα έλθει, ακόμα δεν ήλθε. Άρα και αυτός δεν υπάρχει εν ενεργεία. Υπάρχει βέβαια μία θεωρητική τομή ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον. Υπάρχει ένα νοητό σημείο που χωρίζει το παρελθόν με το μέλλον. Και αυτό λέγεται παρόν. Κάθε στιγμή που είναι παρόν, αμέσως όμως τι γίνεται. Ακαριέως γίνεται παρελθόν. Και ουσιαστικά είναι σαν να μην υπάρχει ούτε το παρόν, δηλαδή δεν μπορούμε να το ζήσουμε. Άρα δεν υπάρχει ούτε το παρελθόν, ούτε το μέλλον, ούτε ζούμε το παρόν. Δηλαδή είναι σαν να μην υπάρχει χρόνος, και φυσικά χρόνος υπάρχει, εννοείται προφανώς, αλλά καταλαβαίνετε, γι' αυτό υπάρχει αυτό το παραδοξολόγημα, ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε τίποτε από όλα αυτά και όμως τα ζούμε όλα. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος, «Η ουχή τι ούτως ο χρόνος ου, του οποίου δηλαδή, το μεν παρελθόν υφανίσθη, το δε μέλλον ούπο πάρεστη, το δε παρόν πριν γνωσθήνε, διαδιδράσκει την αίσθηση», όπως λέγει. Εάν λοιπόν δεν είναι τέτοιος ο χρόνος, του οποίου χρόνου δηλαδή το παρελθόν εξαφανίστηκε, το μέλλον ακόμα δεν έχει έλθει και το παρόν δεν μπορούμε να το ζήσουμε, τι καταπληκτικό είναι αυτό. Γιατί πράγματι έτσι δεν είναι. Το παρελθόν εξαφανίστηκε, το μέλλον ακόμα δεν ήλθε το δε παρόν πριν ακόμα γνωστεί, έχει αποδράσει, έχει φύγει από την αίσθησή μας, δεν υπάρχει στην ουσία ούτε και το παρόν. Όπως λέγει αλλού ο ίδιος πατήρ, ώσπου να αναφέρουμε τη λέξη παρόν, από το πι μέχρι το νι, έχει φύγει στην ουσία το παρόν, καταλαβαίνετε. Κι όμως, εννοείται φυσικά, υπάρχει ο χρόνος, είναι ένα σπουδαιότατο στοιχείο, είναι δημιούργημα του Θεού και έχει δοθεί για πολλούς βέβαια λόγους, αλλά ο πρώτιστος λόγος δεν είναι οι καθημερινές μας εργασίες, η καθημερινότητά μας, είναι να πετύχουμε εντός του χρόνου που μας δόθηκε και δεν θα μας ξαναδοθεί στον αιών τον άπαντα, να μεγιστοποιήσουμε την προσωπική μας αιώνια ευτυχία και σωτηρία. Αυτή είναι η κατεξουχήν αξία και σημασία του χρόνου που μας έχει δοθεί σε αυτή την ζωή. Άλλωστε, ο ίδιος Θεός δεν είναι αυτός που δημιούργησε και τους αιώνας. Είναι δηλαδή ο χρόνος δημιούργημα του Θεού και ότι ο Θεός δημιουργεί, υπάρχει κάποιος λόγος, υπάρχει κάποιος σκοπός. Χρή γάρ, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, και τόπος και χρόνος της ενεργούσι. Χρειάζεται δηλαδή, πρέπει να υπάρχει σε εκείνους που ενεργούν και ο χρόνος και ο τόπος και όχι μόνο ένα από τα δύο δηλαδή αυτά στοιχεία. Και πρέπει με το χρόνο, όπως είπαμε, να προαγόμεθα πνευματικά. Τώρα, να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι δεν ισχύει η λεγόμενη δίθεν κυκλική θεώρηση του χρόνου, γιατί όπως προαναφέραμε υπάρχει αυτή η ευθύγραμμη πορεία του χρόνου, η οποία αυτή η κυκλική θεώρηση, και τι θα πει κυκλική θεώρηση με απλά λόγια, για να μην μακρηγορούμε σε ανιαρά για μας τους Ορθοδόξους τέτοιου είδους θέματα, θα πει ότι όλα επαναλαμβάνονται, αρχίζουν από την αρχή, όλα ξεκινούν δηλαδή εκ νέου από εκεί που τελείωσαν και αυτό δεν είναι κάτι το απλό και βέβαια εξαπατούνται από τις διάφορες κυκλικές τροχές που κάνει η γη γύρω από τον ήλιο. Αλλά όπως είπαμε και επιστημονικώς αποδεικνύεται ότι αυτό κάποτε θα σταματήσει. Αυτό δεν είναι απλώς μια θεώρηση που είναι απλώς λάθος, αλλά οδηγεί στο μηδενισμό, οδηγεί στην απελπισία. Καταργείται η δευτέρα παρουσία, καταργείται ότι η ιστορία που άρχισε θα τελειώσει. Έχει πάρα πολλές βαθιές και οδυνηρές και ολέθριες και αμετάκλητες συνέπειες για την τύχη του ανθρώπου. Όχι μόνο την αιώνια, αλλά και για την προσωρινή τύχη του ανθρώπου, γιατί αν όλα επαναλαμβάνονται, όλα είναι στηρίζονται στην ημαρμένη, στην τύχη, τι αξία έχει αυτή η ζωή, υπάρχει αυτή η αναρχία δηλαδή κλπ. Δεν θα τελειώσει ο χρόνος, άρα δεν θα έχουμε δευτέρα παρουσία, άρα γιατί να αγωνιστώ, άρα τι νόημα έχει η ζωή μου, διότι λίγο πολύ όλα τα σύγχρονα φιλοσοφικά συστήματα θεμελιώνται σε αυτήν την θεώρηση, την κυκλική περί χρόνου. Και γι' αυτό, αν το θέλετε λίγο να το φιλοσοφήσουμε, αυτός είναι ο κυριότερος λόγος που η ανθρωπότης ζει μέσα στην απελπισία σήμερα. Ζει το μαρτύριο αυτό του μηδενισμού. Και η αναρχία δεν είναι αποτέλεσμα, όπως εσφαλμένος ίσως νομίζουμε, κυρίως από διάφορα πολιτικοκοινωνικά έστω εσφαλμένα σάπια συστήματα, βέβαια και αυτά συντελούν σε αυτό, αλλά κυρίως η αναρχία είναι αποτέλεσμα κυρίως αυτής της φιλοσοφικής αντιλήψεως που υπάρχει και μια παράμετρος αυτής της περιραίωσας φιλοσοφικής αντιλήψεως είναι αυτή η κυκλική θεώρησης, όπως είπαμε, του χρόνου. Τα πάντα να γυρίζουν και να τελειώνουν στο ίδιο σημείο. Βλέπει κανείς την ζωή του δηλαδή, χωρίς προορισμό, χωρίς νόημα, γι' αυτό και επαναστατεί, αλλά δεν ξέρει προς τα πού να κάνει και τι του φταίει και γι' αυτό βέβαια οι αναρχικοί έχουν πιάσει το νόημα της ζωής, αλλά από την ανάποδη. Ενώ μόνο η Αγία Γραφή αποκαλύπτει ότι ο χρόνος είναι γραμμικός. Επομένως ξεκίνησε μαζί με την δημιουργία, βαδίζει παράλληλα με αυτήν και θα τελειώσει όταν θα τελειώσει ή μάλλον θα αλλάχθει η δημιουργία. Έχει ο χρόνος δηλαδή αρχή και τέλος. Εκείνα που άρχισαν με το χρόνο και θα τελειώσουν, όπως τονίζουν αλλού οι Άγιοι Πατέρες και ο Μέγας βέβαια Βασίλειος. Η αρχή έχει χρονική, μη αμφιβάλλεις, λέει ο Μέγας Βασίλειος, περί του τέλους. Εάν έχει αρχή χρονική, να μην αμφιβάλλεις και για το τέλος. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε η ιστορία, θα τελειώσει, θα τελειώσουμε όλοι και σε προσωπικό επίπεδο και σε γενικό παγκόσμιο επίπεδο και θα κρυθούμε εν ημέρα κρίσεως, γιατί αυτός είναι και ο τελικός σκοπός βέβαια που έγιναν όλα. Και όλα αυτά πορεύονται σε ένα τελικό σκοπό που έθεσε βέβαια ο Θεός, θα τελειώσουν και θα αρχίσει κάτι άλλο ανώτερο, κάτι άλλο που δεν υπόκειται στη φθορά. Τώρα, αυτά που αφορούν τον χρόνο που θα σταματήσει και που αναφέραμε πριν, έχουν κάποια σχέση ή να το πούμε αλλιώς, ότι κάτι ανάλογο και φυσικά ακατανόητο με τα τωρινά δεδομένα θα συμβεί και όσον αφορά με την Ανάσταση των σωμάτων μας μετά την Δευτέρα Παρουσία. Γι' αυτό και ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει ότι το νέο άφθαρτο σώμα μας θα είναι αυτό και ουκ αυτό, χωρίς βέβαια ο Άγιος να παίζει με τις λέξεις, θα είναι το ίδιο αλλά όχι το ίδιο. Δηλαδή, μεταξύ αναστημένου σώματος και του τωρινού μας θα υπάρχει και ταυτότης και διαφορά. Όπως συμβαίνει μεταξύ του κόκκου του σίτου, που τον φυτεύουμε στη γη έτσι, και του εξαυτού προελθόντος στάχιος, μεταξύ σπέρματος, άλλο παράδειγμα, και εμβρίου και του τελείου βέβαια ανθρώπου αργότερα. Δηλαδή στην Ανάσταση, ενώ μεν η πρώτη μας μορφή δεν θα εξαφανιστεί, δεν θα υπάρχουν όμως τα αυτά ακριβώς υλικά στοιχεία τα οποία είχε το σώμα όταν χωρίστηκε δηλαδή από την ψυχή και παραδόθη στον τάφο. Όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ουχή άλλη ουσία σπήρεται εν το τάφο, άλλη δε εννοείται ουσία εγείρεται, η αυτή, αλλά τι, βελτίων και λαμπροτέρα. Θα γίνουν λοιπόν πλήστες όσες ασύλληπτες για τα τωρινά μας δεδομένα, ασύλληπτες όσες αλλαγές στο ανθρώπινο σώμα, αλλά να μην επεκταθούμε πιο πολύ, γιατί το σημερινό μας θέμα είναι η θεολογία του χρόνου, απλώς κλείνοντας αυτή την συναφή, ασφαλώς συναφή με το Κύριό μας θέμα μας παρένθεση, λέμε ότι εφόσον το νέο ανακαινισμένο και αφθαρτό περιβάλλον και η νέα κατάσταση στην οποία θα ευρίσκονται οι αναστημένοι άνθρωποι θα είναι ξένον το σώμα μας προς την παχυλότητα του παρόντος κόσμου, καθίσταται αυτονόητον ότι τα νέα μας σώματα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να προσαρμόζονται και να εναρμονίζονται πλήρως προς το νέο περιβάλλον. Όπως λένε οι ερμηνευτές, θα είναι όπως του αναστημένου Χριστού, ελεύθερο επί παραδείγματι των περιορισμών της αποστάσεως, της βαρύτητος και παντός ό,τι, με κόμμα, ό,τι καθιστά το σημερινό μας σώμα δυσμετακίνητο, βαρύ, παχύ, θνητό κλπ. Κλπ. Πάντως θα είναι σώμα και θα διακρίνεται δηλαδή σαφεστάτως της ανθρωπίνης μας ψυχής, η οποία θα ενδυθεί ως οικητήριον εξ ουρανού εκ νέου τούτο, και όλα αυτά θα λαμβάνουν χώρα στα νέα δεδομένα του χρόνου που προαναφέραμε, αιωνίως δηλαδή αλήκτος, αχρόνος, παύλα, υπερχρόνος. Και κάτι ακόμα θεολογικό, πριν πάμε στα πιο πρακτικά. Δια τον Θεό, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι αδιάφορο αν υπάρχει κόσμος ή όχι, όχι με την έννοια ότι αν ενδιαφέρεται ο Θεός για τον κόσμο, φυσικά και ενδιαφέρεται άπειρα και εξαιτίας της αγάπης του, ενυνθρώπιση κλπ, αλλά οντολογικά ως προς την εσωτερική του ύπαρξη και την ευτυχία είναι αδιάφορο αν υπάρχει ή αν δεν υπάρχει κόσμος. Ούτε του Θεού του προστίθεται δόξα ή ευτυχία ή κάτι που του έλειπε τώρα δεν του λείπει με την δημιουργία του κόσμου, ούτε και του αφαιρείται δηλαδή. Ο Θεός δημιουργεί μόνο λόγω του απείρου πλούτου της αγαθότητός του. Άλλωστε, από το άπειρον του Θεού, αν προσθαφαιρέσουμε οτιδήποτε πεπερασμένο, κόσμος, δημιουργία κλπ, πάλι παραμένει άπειρο. Το άπειρο δεν γίνεται πτωχότερο ή πλουσιότερο, δεν παθαίνει καμία μεταβολή οντολογική, όλα περνούν απαρατήρητα, με την έννοια δηλαδή της αναγκαιότητος. Ενώ ο Θεός χαίρεται φυσικά, αλίμονο, διψά τη σωτηρία μας, χαίρεται για την πρόοδό μας, την ουσία όμως δεν έχει ανάγκη καμία αυτής της χαράς. Δεν του προστίθεται ευτυχία στην ευτυχία, δεν του προστίθεται τίποτε, γιατί αν του προστίθετο κάτι, θα εσήμαινε ότι πιο πριν δεν είναι το τέλειος. Ο Θεός ούτε βελτιώνεται, ούτε γίνεται καλύτερος από ό,τι είναι, και αντίστροφα. Το ξαναλέμε ότι δεν έχει ανάγκη ο Θεός από τίποτε. Είναι όπως λέμε ανενδεής, όπως το λέμε και επί το θεολογικότερον, εν προκειμένου για την δημιουργία, ο κόσμος και παν το κτιστό λογικών και μη λογικών, δεν εισάγεται στην ενδοτριαδολογική ζωή της μιας θεότητος ως προς διοριστική αρχή. Η ιδέα, σε εισαγωγικά η λέξη, η ιδέα του κόσμου και όλο το θείον σχέδιον υπέρ του κόσμου, θεία δηλαδή βουλή, είναι βεβαίως αιωνία ή μάλλον προαιωνία και άναρχη, αφού παν το θείον αΐ ως αυτός έχει, πάντοτε έχει το ίδιο δηλαδή, είναι το ίδιο, έχει ως αυτός, όπως λέμε και στον Ευαγγελισμό, τι λέμε, τι λέγει και ο Αρχάγγελος, βουλήν προαιώνιον αποκαλύπτων σοι κόρη κλπ. Βουλήν προαιώνιον, άναρχη δηλαδή, αιώνια κλπ. Παρά τα αυτά, δεν είναι όμως η ιδέα του κόσμου και όλο το θείων σχέδιων, δεν είναι εξ ολοκλήρου όλα αυτά συνεώνια και συναίδια με το είναι του Θεού, εφόσον το θείο σχέδιο κλπ. Είναι εκδήλωση της βουλήσεώς του και όχι της αυτοσυνειδησίας του. Σύμφωνα με την πατερική σκέψη, η τριαδικότης προηγείται, αν το θέλετε σε εισαγωγικά το προηγείται, της θελήσεως και βουλής του Θεού, εφόσον η Θεία Θέλησης είναι μία κοινή και αδιαίρετος διόλην την Αγία Τριάδα ενέργεια, όπως βέβαια και όλες οι υπόλοιπες Θείες ενέργειες. Όπως λέγει, για να έχουμε και πιο συγκεκριμένη πατερική κατοχήρωση, ο Μέγας Αθανάσιος, ότι δεύτερον εστί το δημιουργήν του γενάν των Θεών, διότι το εκφύσεως είναι πολλό πρώτερον, υπέρκειται της βουλήσεως. Το λέγει βέβαια αυτό κατά Αριανών ο Μέγας Αθανάσιος. Και εννοείται ότι η ιδέα του Θεού περί παντός κτιστού δεν είναι η ουσία της κτίσεως. Η κτίση είναι αποτέλεσμα της ιδέας του Θεού. Η αναλύωτη, εντελώς αναλύωτη, απλή, εντελώς απλή, προαιώνια, άναρχη, θεία ιδέα είναι πάντοτε έξω από τον χώρο χρόνου, εκτός του κτιστού κόσμου, όπως και η μετάβαση από το θεϊκό ενόημα, από τη θεϊκή σύλληψη αν το θέλετε, εις το έργον, στην εκτέλεση δηλαδή, εις το αποτέλεσμα αν το θέλετε, του τριαδολογικού εννοήματος, δεν είναι μία πορεία εντός της Θείας Ιδέας, αλλά είναι μία εμφάνιση καινούρια, εξωτερική, αν το θέλετε εξωθεϊκή, που είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία παντός κτιστού λογικού και αλόγου, δηλαδή ανθρώπων, αγγέλων και όλης της κτίσεως. Η ουσία του Θεού δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε κτιστόν, παραμένουσα παντελώς βέβαια η Θεία Ουσία υπεράγνωστος. Η ενδοθεϊκή ζωή χωρίζεται απείρως από την κτήση με φως απρόσιτον, όπως λέμε ο μόνος εικόν φως απρόσιτον. Όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, τα ποιήματα είναι μεν ενδεικτικά, τα δημιουργήματα δηλαδή, είναι μεν ενδεικτικά της δυνάμεως και της σοφίας του Θεού, αλλά όχι της ουσίας Του. Όταν λέμε ενδεικτικά, σημαίνει ότι αποκαλύπτουν, παρά το μεγαλείο τους, παρά το ασύλληπτό τους, παρά τα αυτά, αποκαλύπτουν πεπερασμένο και μόνο πεπερασμένο μέρος της άπειρης, υπεράριθμης, αμέτρητης σοφίας του Θεού. Μόνο που η πεπερασμένη αυτή αποκάλυψη του Θεού εν της κτίσμαση είναι για κάθε ανθρώπινο νου, στο βάθος της εντελώς απρόσιτη, ξεπερνά την ανθρώπινη δυνατότητα σε όλες τις διαστάσεις της και ποιοτικός και ποσοτικός. Και όπως λέγει ο ίδιος πατήρ, εμέν ενέργεια αυτού του Θεού, δηλαδή ποικίλε, η δε ουσία αυτού απλή. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, όσα λέγομεν περί Θεού δεν δείχνουν την Θεία Φύση, αλλά τα περί αυτήν, περί τη Θεία Φύση, τις ενέργειές της, δηλαδή τις ενέργειες της Θείας Φύσεως. Όλα αυτά βέβαια δεν σημαίνουν ότι υπάρχει διαίρεσης άπαγε ή χωρισμός του Θεού σε ουσία και ενεργείας. Αλλά ας αφήσουμε τώρα τα ανεξάντλητα και κάπως δυσνόητα θεολογικά μηνύματα, τα απορρέοντα από την αποκάλυψη του Θεού, που κάποια από αυτά τα τελευταία σχετικώς χρόνια η επιστήμη, η υγιής και μη σκόπιμη επιστήμη, αρχίζει μερικώς να ανακαλύπτει, και προφανώς εδώ δεν αναφερόμεθα στα περί Θεού φυσικά, αλλά αναφερόμεθα μόνο ό,τι έχει σχέση με την κτήση, ό,τι καλύπτει δηλαδή την δημιουργία και μόνος προς αυτά. Όπως για παράδειγμα το ότι έγινε πρώτα το φως την πρώτη ημέρα και την τετάρτη ημέρα, όπως λέγει η Γένεσης, έγινε ο γνωστός μας, δικός μας ήλιος. Ας αφήσουμε λοιπόν όλα αυτά και να μιλήσουμε πιο βιωματικά, πρακτικά, και να τονίσουμε ότι το πιο σημαντικό για μας τώρα είναι ότι, εάν πραγματικά το επιθυμούμε, εάν τούτο επιτρέψουμε, αν το θέλετε, ο άχρονος και ακατάληπτος Θεός μπορεί να μας συναντήσει, ιδού έστικα επί την θύρα και κρούω, δεν λέει. Μπορεί ο Θεός να μας συναντήσει οποιαδήποτε χρονική στιγμή της ζωής μας. Αυτό είναι το ζητούμενο και το ευκταίο. Δεν θα πρέπει να μας ενδιαφέρει δηλαδή η σχολαστική μέτρηση του χρόνου, που πάντα είναι συμβατική και μη ακριβής, αυτό είναι μοιραίο, αλλά η μεταμόρφωση του χρόνου, το πώς δηλαδή ένας ορθόδοξος χριστιανός μπορεί εν χρόνο να βιώσει το αιώνιο, το άχρονο. Πώς δηλαδή με την αποκάλυψη του Θεού στους αξίους, με την είσοδο στον συμπεπυκνωμένο χρόνο, η λέξη βέβαια σε εισαγωγικά της Θείας Λειτουργίας, και στον λεγόμενο λειτουργικό εν γέννη χρόνο, εμπειρικά και οντολογικά πλέον η χρονική μας ύπαρξη εισάγεται, συγκράται σε άλλες διαστάσεις όταν εναγκαλίζεται και συνουσιάζεται με την άκτιστη Θεία Ενέργεια, που δεν έχει βέβαια ούτε χρονική αρχή ούτε τέλος. Θα πρέπει πρακτικά να μας ενδιαφέρει μόνο η εν χρόνο προσωπική μας μεταμόρφωση και συνάντηση με τον αιώνιο και άχρονο Θεό, ο οποίος δια τούτο εσαρκώθη για να γίνουμε εμείς θεοί κατά χάριν, και πέρασε και εισήχθη σαρκή και θεληματικός μέσα στην ανθρώπινη ταλέπορη ιστορία μας. Οι χρονολογίες ασφαλώς μπορούν να θεωρηθούν συμβολικές, συμβατικές. Άλλωστε και οι εορτές, και αναφερόμεθα στις χριστιανικές εορτές, είναι μεν πάρα πολύ σημαντικές, σημαντικότατες, αλλά στην ουσία είναι απλώς βοηθητικοί χρονικοί σταθμοί που μας βοηθούν στην κατά Χριστόν προκοπή μας, εφόσον διαμέσου αυτών οικειοποιούμεθα τα διάφορα γεγονότα προς δική μας προσωπική πνευματική αναγέννηση. Αυτός άλλωστε είναι και ο σκοπός των. Γι' αυτό και όσοι πολεμούν και προσπαθούν να περιθωριοποιήσουν, να μειώσουν και να εξαφανίσουν ή δυνατόν τις χριστιανικές εορτές με διάφορες βέβαια ωραίες δικαιολογίες, στην ουσία είναι θεομάχοι, είναι όργανα, είτε είναι επιγνώση, είτε είναι αγνία του σατανά, του διαβόλου. Αποκορύφωμα δε όλων αυτών είναι η προσπάθειά τους να καταργήσουν την αργία της Κυριακής, έσχος και ντροπή. Τι να πούμε, τα ξέρετε, τα έχουμε πει και άλλες φορές, είναι πάρα πολύ προφανή. Μπορούμε να πούμε ότι πλέον έχουν πέσει και οι τελευταίες μάσκες. Θα είμαστε αναπολόγητοι εάν προφανώς δεν αντιδράσουμε, και να αντιδράσουμε φυσικά δυναμικά, αλλά και κατά Θεόν. Πιστεύω καταλαβαίνετε τώρα την σημασία και τις συνέπειες όλων αυτών, πόσο μας ωφελούν οι χριστιανικές εορτές και αργίες, και είναι αργίες όχι για να πηγαίνουμε εκδρομές ή να έχουμε την αμαρτωλή ψυχαγωγία, αλλά για να προαγόμαστε πνευματικά, να έχουμε δηλαδή την χριστιανική ψυχαγωγία που θα πει αγωγή και πρόοδο της ψυχής μας. Αυτό που θέλω τώρα να σας επισημάνω είναι ο προαναφερθής λειτουργικός χρόνος, ο οποίος καθιστά τα πάντα παρελθόν, παρόν και μέλλον, ένα αδιάκοπο παρόν, ένα αιώνιο σήμερον. Όταν λέμε σήμερον, κρεμάται επί ξύλου, δεν το λέμε τυχαία, δεν είναι μια ποιητική αδεία, ούτε ένα καλολογικό στοιχείο έχει το νόημά του. Όταν λέμε σήμερον ο Δεσπότης κλείνει τον αυχένα χειρίτη του προδρόμου στα Θεοφάνεια ή την Πεντηκοστή, όταν λέμε παράδοξα σήμερον είδον τα έθνη πάντα εν πόλη Δαβίδ, και πολλές άλλες φορές το λέμε αυτό το σήμερον, όπως λέμε σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιον, πότε τελικά καταλήθειαν ισχύει αυτό το σήμερον και πώς είναι δυνατό να ισχύει εφόσον το επαναλαμβάνουμε κάθε χρόνο και πολλές φορές τον χρόνο για κάποιες εορτές, όπως εξηγεί ο μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος. Θα σας το διαβάσω αυτολεξί, έτσι. Πότε ισχύουν όλα αυτά, εξηγεί ο πατήρ Επιφάνιος. Πάντοτε και δια πάντα. Η Εκκλησία δεν είναι δούλη, λέγει ο πατήρ Επιφάνιος, εις τον ρέοντα υλικών χρόνων, και τι κινείται εντός αυτού, όπως και εντός του υλικού χώρου. Προθάλαμος και πρόγευσης της αιωνιότητος ούσα, η Εκκλησία δηλαδή, ζει ένα άχρονο χρόνο, ένα διηνεκές σήμερον, εν αδιάλειπτον και σταθερόν και αμετεκίνητον παρόν. Η Εκκλησία εορτάζουσα τα διάφορα γεγονότα της επιγής παρουσίας του Κυρίου, γέννηση, θεοφάνεια κλπ. Δεν πράττει τούτο προς απλήν ανάμνηση εν τη ψυχολογική εννοία του όρου, αλλά βιεί μυστικώς αυτά τα εορταζόμενα γεγονότα. Όπως λέμε, χθες συνεθαπτόμην Συ Χριστέ συνεγείρομαι σήμερον αναστάντηση. Ψάλλει παν μέλος της Εκκλησίας, ακριβώς διότι δεν αναμιμνίσκεται απλώς τα γεγονότα αυτά, αλλά συμμετέχει μυστικώς εις το πάθος και εις την Ανάσταση του Σωτήρος. Τα οικειοποιείται πλήρως, όπως λέμε, αναζωγραφούμε τα ειστερήματα των παθημάτων του Χριστού. Και συνεχίζω, πατήρ Επιφάνιος, μη βλέπετε λοιπόν τόσο κοντοφθάλμος, αναφερόμενος βέβαια στους σχισματικούς ζηλωτάς, τα λέγει αυτά, τόσο μικροψύχος, τόσο, ας μου επιτραπεί έκφρασης κατά τον πατέρα Επιφάνιο, μπακαλίστηκα το σήμερον. Εντάξατε τούτο εν το λειτουργικό χρόνο της Εκκλησίας, όπου τα πάντα και τα πρώτα και τα έσχατα είναι σήμερον. Άλλωστε στη Θεία Λειτουργία πριν το τασά εκ τωσών, τι λέμε, με μνημένη της Δευτέρας Παρουσίας θυμόμαστε κάτι που ακόμα δεν έχει λάβει χώρα δηλαδή. Αλλά σημαίνει επεκταθούμε και συνεχίζει πάλι ο πατήρ Επιφάνιος ότι εν το ουρανό ούτε χρόνος υπάρχει, ούτε ημερονύκτιον, ούτε εορτέ και πανηγύρις προς τιμήν τούτου και εκείνου του γεγονότος ή του δίνους Αγίου, αλλά μόνον μία και μοναδική εορτή και πανήγυρης, μηδέποτε διακοπτωμένη και μηδέποτε λαμβάνουσα πέρας, τότε προς τι ερωτάτε αφελώς, αναφέρεται στους ζηλωτάς είπαμε, ή να μη υποανοήτως με ποιους εορτάζουν τα ουράνια, με τους παλαιοημερολογίτας ή με τους νεοημερολογίτας, εμείς άλλωστε γνωρίζουμε ελαχίστως συγκριτικός Αγίους, διό και δυνάμεθα να αφιερώμεν μίαν ημέρα εις εκάστην ή έστω εις δύο ή τρεις ή δέκα εξ αυτών. Ο ουρανός γνωρίζει τόσους και τόσους Αγίους, που είναι δηλαδή σε εμάς άγνωστοι, επί παραδείγματι τα αναρρύθμιτα εκατομμύρια των μαρτύρων και των ασκητών, των αφανών κλπ. Για παράδειγμα παλαιότερων και νεότερων, είναι γνωστά ονομαστεί εις αυτόν, εις τον Θεό δηλαδή, ώστε αν ήθελε να τιμήσει ειδικώς ένα έκαστον εξ αυτών, να μας αποκαλύψει δηλαδή ο Θεός όλους τους πραγματικούς Αγίους του, εντός ενός ημερολογιακού έτους, δεν θα ειδύνατο να πράξει τούτο, έστω και αν αφιέρω προς τιμήν εκάστου εν μόνο δευτερόλεπτον. Έπρεπε δηλαδή να αφιερώνουμε στον κάθε Άγιο ένα δευτερόλεπτο και ακόμα λιγότερο, αν ξέραμε δηλαδή όλους τους Αγίους που έχει ο Θεός, αγαπητοί μου αδελφοί. Λοιπόν, αυτό που μας ωφελεί, για να κλείνουμε σιγά σιγά, είναι ότι κάθε ώρα και στιγμή πρέπει εγώ, εσείς, όλοι μας να βάζουμε νέα αρχή μετανοίας, και όταν ο διάβολος μας λέγει αύριο αργότερα μετανόησε, εμείς τον λέμε στον σατανικό αυτό λογισμό, σήμερα, τώρα, αυτή τη στιγμή μετανοώ, γιατί το τώρα ορίζω, το αύριο δεν το ορίζω, και αύριο ας γίνει το θέλημα του Θεού. Διότι η αναβολή, όπως λέγει, είναι ματαίωσης, η δε ματαίωσης καταστροφή. Λέγει εν προκειμένου ο Άγιος Ισαάκος Σύρος, όποιος αναβάλει τα έργα της μετανοίας, το λέμε σε ελεύθερη μετάφραση, αποδίδομαι ελαφρώς το νόημα, πορεύεται μεταπονηρίας ενώπιον του Θεού, και το λιγότερο και το πιο επικές που μπορούμε να πούμε εν προκειμένου είναι ότι είναι άγνωστο το μέλλον, ο χρόνος του θανάτου μας, του θανάτου του κλπ. Άλλωστε πάμπολα είναι τα γνωστά παραδείγματα. Για το βαρύτερο ας σιωπήσουμε, γιατί πέρασε ήδη και η ώρα. Ως γνωστόν ο Θεός ου μικτηρίζεται, ο Θεός δηλαδή δεν εμπέζεται. Άλλο να μην ξέρεις και να σε φωτίσει ο Θεός και να φωτιστείς και να μετανοήσεις, και άλλο αυτό να το κάνεις επίτηδες και να αναβάλεις συνεχώς. Κάποτε εξαντλείται ο χρόνος που σου δίνει ο Θεός. Λένε οι κοσμικοί άνθρωποι, ο χρόνος είναι χρήμα. Εμείς όμως απερίφραστα διαραλούμε ότι ο χρόνος είναι κρίμα. Είναι κρίμα, όχι χρήμα. Ή αν το θέλετε, είναι πνευματικό χρήμα. Είναι δηλαδή πολύτιμος. Κάθε στιγμή του χρόνου έχει τη μοναδικοτάτη της αξία, ότι εάν δηλαδή την χρησιμοποιήσουμε δεόντως, αυτή μέσα μας η θεογνωσία αυξάνει, και ό,τι δεν αντέχει στην αιωνιότητα μπορούμε να πούμε είναι αμαρτία, ό,τι όμως ωφελεί για την αιωνιότητα αυτό είναι αρετή. Η αξία του χρόνου αυτή τη ζωή είναι ότι από το πώς θα χρησιμοποιήσουμε την κάθε ώρα και στιγμή αυτή τη ζωή εξαρτάται η μέλουσα υπέρχρονη αποκατάστασή μας. Άλλωστε εν τη οικία του Πατρός πολέμων εισήν και αστήρ αστέρος διαφέρει εν δόξη. Όσον καθαρότερα έχει κάποιος την ψυχή του, τόσο και καθαρότερον τον Θεόν όψεται, και το σούτο λαμπρότερον την αιώνιον αυτού δόξα θα αντανακλά. Διότι εντός της βασιλείας του Θεού ου πάντες τον αυτόν απολαύσονται, διότι ο Θεός είναι αγάπη αλλά είναι και δικαιοσύνη. θα διαφέρουν δηλαδή, να το πούμε έτσι κάπως λαϊκά, τα πνευματικά πηγαδάκια στα οποία θα ανήκει κάποιος ανάλογα με την εδώ καθαρότητα που απέκτησε. Με βάση λοιπόν τα προαναφερθέντα θεολογικά και πνευματικά πλαίσια, εύχομαι σε όλους σας, αγαπητοί μου αδελφοί, καλή και καρποφόρα νέα εκκλησιαστική χρονιά, εξαγοραζόμενη των παρόντα καιρών κάθε ώρα και στιγμή, καθότι όντως ημέρε πονηρέ εισήν, και να μην προφασιζόμαστε διάφορες δικαιολογίες, διότι οι άνθρωποι δυστυχώς τις πιο πολλές φορές είναι δυστυχισμένοι, διότι κολλάνε στο παρελθόν, κοβαλούν το παρελθόν τους, και τώρα εν προκειμένου αναφερόμαστε όχι στις προλήψεις του παρελθόντος που μας βασανίζουν μέχρι τη στιγμή αυτή, αλλά για πράγματα που έχουν εκλείψει και δεν μας επηρεάζουν στην πραγματικότητα τώρα, αλλά εμείς συνεχώς τα θυμόμαστε και τα κουβαλάμε μαζί μας, σαν να γίνονται και τώρα τα διάφορα τραύματα, πάσης φύσεως τραύματα του παρελθόντος, και αυτό είναι μια σημαντικότατη ολέθρια πηγή δυστυχίας των ανθρώπων που επηρεάζονται δηλαδή από όλα αυτά. Ενώ, όπως είπαμε και πριν, πρέπει να εξαγοράζουμε τον καιρό, γιατί η μέρα είναι πονηρέ. Άλλωστε, τι λέγει ο Απόστολος? Λέγει: «Εν δε τα μεν ο πίσω επιλανθανόμενος», να πετάμε το παρελθόν δηλαδή, «τις δε έμπροσθεν», λέγει ο Απόστολος Παύλος, «επεκτηνόμενος κατά σκοπών διώκων επί το βραβείο της άνω κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού». Να το πούμε και σε μετάφραση και με αυτό να κλείσουμε. «Αλλά ένα πράγμα κάνω, διένα φροντίζω», λέγει ο Απόστολος Παύλος, «λυσμονώ μεν όσα έγιναν στο παρελθόν, που τα έχω αφήσει ο πίσω μου, απλώνομαι δε διαρκώς και σπέβδω προς εκείνα που είναι μπρος μου και που μένουν ακόμη ανεκτέλεστα», και πρέπει δηλαδή να τα εφαρμόσω και πρέπει να τα εκτελέσω, «και έτσι προχωρώ κατευθείαν προς τον επιδιωκόμενο σκοπό και τρέχω βιαστικά δε να λάβω το βραβείο το οποίο μας επιφυλάσσει η πρόσκληση προς τον ουρανόν επάνω, όπου μας καλεί ο Θεός δια του Ιησού Χριστού». Εύχομαι, αγαπητοί μου αδελφοί, σε όλους εμάς και σε μένα πρώτα, καλή μετάνοια και τώρα και πάντοτε, γιατί τα έργα της μετάνοιας ποτέ δεν τελειώνουν. Εύχομαι σε όλους καλή μετάνοια λοιπόν τώρα και πάντοτε και ως το τέλος της πρόσκαιρης εδώ ζωής μας. Αμήν γέννητο, καλή κατά Χριστόν πρόοδος σε όλους σας.